Hei Gunnar.
Hei Tone.
Hei alle lyttere, velkommen til en ny episode av Virkelig grusomt. Her vi forteller virkelige historier om grusomme hendelser. Og det er episode 100, Gunnar.
Ja, det kom jo på litt sånn plutselig. Men shit, det er jo episode 100.
Ja, det var plutselig det.
Det blir ikke noen stor jubileumsepisode dette her. Men kanskje vi kommer tilbake med en liten spesialepisode senere i gang, når vi har litt bedre tid.
Ja, vi tenkte vi kunne snakke litt ekstra om litt andre ting på slutten av episoden. Men vi skal innom en historie først, vet jeg.
En historie først, og så tar jeg med litt statistikk og litt sånn mimring på slutten.
Og jeg skal også minne folk på at vi fortsetter gjerne å motta tips fra dere på mail. Da sender du, eller e-post da, som det heter på godt norsk, og da sender du tipset til virkeliggrusomt@gmail.com. Og så har vi denne gruppa vår da på Facebook, som vi gjerne vil ha deg som medlem i, faktisk. Det er ikke noe begrensninger på medlemskapet der. Det er bare å melde seg inn helt gratis på Facebook. Hvis du går inn på Facebook og søker på Virkelig grusomt podcast, så finner du gruppa vår der. Og vi legger ut noen bilder og linker og sånn til hver episode. Altid gøy med kommentarer fra dere som hører på. Nå er jeg litt spent på hva du har funnet i dag, Gunnar.
Ja, det er du nok. Men vi skal jo en tur til ditt favorittland.
Jaha, Japan?
Ja. Det skal vi. I en historie som ikke er så grusom, kanskje. Litt grusom, men mest av alt kanskje litt fascinerende i sin grusomhet. Du som er Japan-leksikon.
Ja.
Nei, jeg er fra Japan. Entusiast. Jeg kjenner kanskje til dette her.
Kanskje.
Du vet vel, du har kanskje sett noe TV i Japan?
Ja, sett litt japansk TV, ja. Mest sånne gameshows og comedy specials og sånn, men ja.
Hvordan er det i forhold til norsk eller europeisk TV?
Det er helt crazy. Jeg elsker det. Veldig gøy. Men de har veldig rar humor der borte. Det er mye de gjør på sånne gameshows som de bare drar det helt ut. Det er veldig gøy.
Jeg har sett klipp av forskjellige ting på YouTube og sånn, og det virker jo spesielt. Og det er jo det vi skal snakke litt om i dag, en tv-serie som var meget så spesiell i Japan for en del år tilbake.
Mm-hmm.
Vi skal tilbake igjen til perioden 1998 til 2002 på en tv-kanal eller nettverk som heter Nippon TV.
Mm-hmm. Nippon betyr jo Japan på japansk, bare sånn at folk vet det. Så Nippon TV betyr jo da Japan TV.
En tv-serie eller et reality show som heter Susono Denpa Shonen. Var det riktig uttalt?
Mest sannsynlig ikke. Ok.
Susono, utropstegn, Denpa Shonen, hette det. Og det var et ganske så spesielt reality show, som var kjent for å sette deltakerne i ganske så ekstreme og spesielle situasjoner. Og deltakerne var ganske ofte litt sånn ukjente up-and-coming komikere, som kanskje ønsker å benytte dette showet til å kanskje få ansiktet sitt på TV og bli litt kjent. Og produsentene utnytter jo deres lidelse, om man skal kunne kalle det det, for å få masse seere og underholde publikum, og det funker jo tragisk nok, siden vi mennesker er ganske grusomme når det kommer til alt.
Ja, det funker enda det.
Hver eneste sesong av Susono, den personen, hadde en litt forskjellig tema. I en sesong så var det visst nok to deltakere som ble plassert på en øde øy, og der måtte de komme seg vekk ifra, så de måtte lage i Florida og alt mulig sånn. Brukte vi 4 måneder på det, før de til slutt klarte å flykte ifra den øya.
Oh my god.
I en annen sesong så var det noen som måtte haike ifra Sør-Afrika til Norge.
Oi, oi, oi.
I en sesong så var det en deltaker som ble plassert i et rom, der det var et TV-apparat, og der måtte han sitte og kikke på omgang etter omgang eller kamp etter kamp med hans favoritt baseball-lag hver eneste dag. Og hvis laget hans vant, så fikk han mat, men hvis de tapte, så fikk han ingenting, og de skrudde av strømmen. Som betydde at hvis de tapte mange dager på rad og sånn, så ble han sittende og sulta ganske lenge.
Ja.
Høres ikke så trivelig ut. Men den mest kjente sesongen som har blitt berykta for sin grusomhet, det var en sesong der det var en komiker som hette Tomoaki Hamatsu, født i Fukushima. En komiker som var relativt ukjent, men da meldte seg på dette her. Han ble i utgangspunktet trukket ut for å delta på det jeg tror han... Jeg tror ikke de sa at det var dette showet. Mm. Eller så var det kanskje så tidlig i sesongen at det ikke var noe særlig kjent, men for han så var ikke dette noe sånn kjent TV-show. Han fikk egentlig beskjed, han skulle være med på et ganske ukjent reality-show, og dette var litt sånn prøveprosjekt. De skulle teste det ut, og så filme litt, og så skulle de se om de kanskje kom til å sende det på TV senere, hvis det liksom var vellykket. Det var det han fikk beskjed om. Det de gjorde med han da, var at de plasserte han, som fikk tilnavnet Nasubi, for det er visst det japanske ordet for eggplant, eller Nasubi. Aubergine. Ja. Mm. Vi kommer tilbake til hvorfor de kalte han for det. Men han ble rett og slett plassert i et lite rom, eller en liten leilighet, der han ble strippet for klede. Måtte sitte der nagen, helt avskåret ifra den virkelige verden på utsiden. Det eneste han hadde der inne var tonnevis med magasiner, ukeblad og sånne ting. Og oppgaven hans var rett og slett å sende inn de forskjellige sånn, konkurranser og sånn i disse ukebladene som var der inne, helt til han klarte å vinne 1 million yen, som på den tiden tilsvarte rundt $10,000.
Altså konkurranser...
Jeg vet ikke hva det var, kanskje kryssord, alle mulige sånn, slags konkurranser. Man, ja. Dette var ikke internett, det var fysisk papir, så han måtte skrive på de, klippe de ut, legge de i konvolutter, sende de per post.
Ja, selvfølgelig, for det er jo masse sånne ting i sånne ukeblader og ditt og dette, ja, selvfølgelig. Mm.
Så målet var altså å vinne 1 million yen, det var liksom det han fikk i oppgave. Og det eneste han kunne leve av, var det han klarte å vinne i disse...
Du, det der, ja. Ja, det ringer noen bilder her nå, skjønner du. Ja.
Så han, som sagt, visste jo ikke om dette egentlig kom til å bli vist på TV. Han fikk beskjed om at det var vel noen kamera der, og han skulle filme seg selv, og så kunne de kanskje redigere det senere hvis de følte at det ble bra. Det han ikke visste, var jo selvfølgelig at dette ble livestreamet.
Mm.
Så selv om alt det som skjedde der inne, som han trodde kanskje kom til å bli redigert ganske kraftig og kanskje vist i fremtiden en gang, det gikk jo faktisk live ut på TV og ble veldig, veldig populært. Han endte jo opp med å sitte der inne i 15 måneder.
Totalt. Åh, det er lenge, ass. Fy fader.
Sendte inn alt han kunne av forskjellige konkurranser, som visst nok ble så mye som i snitt rundt 1400 per uke. Så jeg vil si han må ha sendt inn 200 om dagen.
Wow.
Forskjellige konkurranser. Så jeg regner med de bare leser inn nye ukeblad hele tiden til han, så han hele tiden hadde nye konkurranser å ta av. Han ble jo gjort narr av og mobba, og de herja med han med at det kom for eksempel folk, sånn Fedora-lignende greier, som kom på døra og skulle levere god mat, som lukta godt og alt mulig sånn, og så plutselig fikk han beskjed om at nei, det var ikke til deg allikevel, og så fikk han ikke det. Ja.
Dette er litt sånn klassisk, det er jo litt klassisk sånn type japansk humor også. Det er ofte sånn pranks, at man skal liksom lure hverandre, lure hverandre og utsette hverandre for ting som er enten veldig skummelt eller veldig, veldig vondt, eller ting som er da morsomt for andre å se på, og som vi her i Norge ville liksom vært litt skeptisk til og kanskje sagt sånn, det kan man faktisk ikke gjøre med folk. Nei. Som vi ikke hadde, det hadde ikke vært godkjent i Norge, for å si det sånn. Men, og det er jo selvfølgelig, det er ikke sånn at alt på TV i Japan heller er sånn, men det har vært noen programmer opp igjennom som har nok kanskje dratt strikken litt for langt, ja, det er jeg ikke tvil om det.
Dette ble jo den mest sette serien i japansk historie, med mer enn 17 millioner seere hver søndag kveld, da dette ble vist på TV, i tillegg til at det da bare ble livestreamer, og doblet seertallene til det som tidligere hadde det rekorden, som var Game of Thrones. Så 17 millioner mennesker satt og så på at denne mannen praktisk talt fikk livet sitt ødelagt. De startet altså med å putte han inn i denne leiligheten og strippe han for alle klær, som sagt, og kutte all kommunikasjon med omverdenen. Ga han dette navnet Nasubi, som sagt, som betyr aubergine eller eggplant, og det var fordi han var nagen der inne.
Ja.
Så de måtte rett og slett plassere grafikk av en eggplant foran hans edlere deler, sånn at det skulle være mulig å vise dette på TV. I tillegg så var det vel en del seere og produsentene som egentlig gjorde narr av han og mente at ansiktet hans lignet på en aubergine, for han er ganske sånn lang og tynn i ansiktet. Så han ble på en måte mobba for utseende. Så det eneste han hadde, mens han satt der inne, til å holde seg selv noenlunde mentalt oppegående, det var disse ukeplanene som han hadde å sitte og lese i og bla i. Og tanken med dette var vel kanskje at det skulle være en slags kommentar til kapitalisme. Men det er vel kanskje å dra det langt og hevde at det var noe høyere, edlere hensikt med dette, enten å bare skabe sensasjoner og forsere. Så han satt jo der inne i første omgang i nesten et år og ble eksponert foran kamera til folk. Han hadde jo som sagt ingenting. I perioder så måtte han leve kanskje av bare en påse med ris, eller i lengre perioder så spiste han bare hundemad, som han hadde sikkert vunnet, eller muligens fått, det er ikke sikker på.
Og hvis jeg ikke husker helt feil, så kan man jo da altså, se klipp eller bilder og sånn, at han, fordi han driver jo og sender inn disse, på de forskjellige konkurransene hele tiden, på alt mulig rart. Så vidt jeg husker riktig, så ender han jo etter hvert opp med, ettersom tiden går, så fyller det seg jo opp det med alle mulige rare ting, som han faktisk vinner, ja, i disse konkurransene, men som er helt ubrukelige. Altså alt fra en lekeblekksprut til en kjøkkenmaskin, ikke sant? Altså sånn, helt sånn tullete ting. Og så vidt jeg husker også at han, siden han ikke hadde noe klær, så hentet det jo at han vant noe klær, eller et eller annet som han på en måte da prøvde å kanskje få på seg, eller altså, som også gjorde dette her kjempegøy for folk å se på, ikke sant? Hva er det han klarer å improvisere?
Jeg følger dette jeg leser her, så stender at han vant aldri noen klær, bortsett for en gang. Da vant han noen bukser, men det var selvfølgelig for små for han, så han kunne ikke bruke dem.
Ja.
Men han ble jo drevet til vanvidd der inne, så han satt jo og grein og skreik, og mer eller mindre hadde psykotiske anfall omtrent.
Ja, for han fikk jo ikke omgang med andre mennesker.
Nei, jeg tenker måte, sitter
det,
der inne.
Han er jo fengslet på et vis, da. Ja. Altså,
det er jo verre en fengsel i den forstand at du har jo ingen luft, ikke en time lufting om dagen, du har ingen medfanger å snakke med.
Det er helt forferdelig.
Absolutt avsperret for alt. Men da det var gått 335 dager, det vil si ganske nøyaktig 11 måneder, så hadde han faktisk vunnet nok til at det hadde en samlet verdi på 1 million yen. Og det han hadde blitt forledet til å tro var at når han klarte det, så skulle han vinne en fantastisk reise og et eller annet sånt. Ja. I stedet for så endte jo produsentene opp med å bare komme inn i leiligheten hans, ta blindfolde han, og så sette han på et fly og sende han til Sør-Korea. Og der ble han satt inn i en ny leilighet og kledd nagen og fikk masse ukeblad og fikk beskjed om at han måtte gjøre akkurat det samme på nytt, men denne gangen måtte han tjene nok penger til å kunne flyge hjem til Japan.
Ja, stemmer det.
Så det er ikke bare at du bare sperrer inn i 11 måneder endelig klart liksom å vinne det du skal, og så blir du bare plassert. Så bare hiver de deg inn i en ny leilighet, og så må du gjøre det samme på nytt.
Ja, det er jo så drøyt. Det er så drøyt.
Men han var jo blitt en pro på dette tidspunktet til å løse oppgave, så etter han først hadde et sammenbrudd, mentalt sammenbrudd, for han, ja, han trodde jo endelig han var fri, liksom, men så ble han jo bare plassert i dette på nytt. Så valgte han å gå all in og tenke, ok, jeg får kjøre på. Og klarte faktisk å vinne nok premier bare i løpet av noen få uker til å kunne kjøpe denne flybilletten. Men disse sadistiske produsentene likte jo ikke det.
Nei.
De hadde vel litt for høy seertall til at de ville avslutte dette. Så de endret bare på reglene og sa at nei, men du må vinne førsteklassebilletter.
Ja.
Som jo koster ganske mye mer. Men han fortsatte da. Og klarte igjen i løpet av noen få uker å vinne nok penger til at han faktisk kunne kjøpe førsteklasse flybilletter tilbake til Japan, og gjorde det. Men da han landet i Japan, så ble han atter i gang blindfoldet og bare tatt av gårde og plassert i en ny leilighet.
Nei, ble han det? Jesus.
Og da var han jo ganske så desperat og resignert. Så da han ble plassert i den leiligheten, så begynte han bare å kle av seg, fordi at han regnet jo med at det var det samme som skulle skje på nytt, at han måtte strippe seg nagen og igjen sende inn konkurranse. Men plutselig så falt alle fire veggene på denne leiligheten bare til siden, ned på gulvet, og så viser seg at da var han i et TV-studio.
Ja, stemmer det.
Med masse publikum som sto og hylte og skreik og stemmer. Klappet. Og...
Mm.
Og det er klart, det jeg må huske på her er at han visste jo ikke at dette gikk live. Han visste ikke Nei. At den eneste personen noensinne hadde sett han, eller visste hva som foregikk. Han trodde jo bare at alt dette kanskje ble vist i fremtiden en gang. Så da han plutselig var i et TV-studio og oppdaget at det var liksom tonnevis av fans som jublet, og etter hvert skjønte at millioner av mennesker hadde sett alt som hadde skjedd de siste 15 månedene, da han hadde vært innestengt, så, ja, så var det, preget jo det han litt.
Ja, det hadde
Og det er jo, ja. Så han hadde det ikke greit. Han sulta jo egentlig, og leide jo av næring, skal hette det, feilernæring,
mm.
og ble ganske kraftig mentalt påvirket. Du kunne merke at han begynte å snakke merkbart senere etter hvert, fordi at han hadde ikke kommunisert med noen på 15 måneder.
Pluss at han er sultet.
Pluss at han, ja, feilernæring og sulten. Og...
Hjernen også sulter, ja.
Så det blir jo litt sammenlignet med andre show som Survivor og Fear Factor.
Mm.
Og litt sånn, som er jo baseret seg på mye av det samme, at vi liker å se andre folk lide eller bli presset til å gjøre ting som egentlig er ganske grusomt. Han ble jo veldig tynn selvfølgelig, for han fikk jo veldig lite mat. Og så kan han jo si at han til en viss grad ble psykotisk, eller de sammenligner det jo litt med Tom Hanks i filmen Castaway, der han lager denne fotballen som han kaller for Wilson.
Det var en volleyball.
Volleyball, okay. Som blir vennen hans.
Wilson!
For det samme gjorde Nasubi. Altså, i ren desperasjon så begynte han jo å snakke med Bamsa og sånne ting som han hadde vunnet i disse konkurransene.
Ja.
Og i starten så var det kanskje litt charmerende, litt sånn bare for å ha noe å gjøre på, men etter hvert så fremstod det jo mer som at han rett og slett, ja, ikke var helt ved sine fulle fem.
Miste besinnelsen. Ja, men herregud, det er jo ikke rart i det hele tatt.
Han har jo sagt senere da at når han var der inne, så var det helt forferdelig hver eneste dag, var som et levende helvete.
Å, fy.
Det verste for han var å ikke kunne se andre mennesker, ikke kunne snakke om andre mennesker, at hans mentale tilstand var helt på bånd.
Mm.
Og han følte liksom at hvorfor i verden skjer dette med meg, hvorfor må jeg gjøre dette her, og jeg vil heller dø enn å føle meg sånn som dette her.
Mm. Det er jo en grunn til at vi har så strenge regler på fengsel, i fengsel for eksempel, det med å sitte på isolat.
Ja.
Det er jo regnet som tortur, det å på en måte isolere et menneske fra omverdenen sin og fra andre mennesker, det er jo helt forferdelig. Så det er jo ikke rart, det er jo en torturmetode.
Dette er jo tortur.
Ja, det er jo det.
Det er jo ikke så mennesker, ikke kunne snakke om mennesker på basically 15 måneder.
Ja, det er
jo...
Åh.
I tillegg til at du da er feilernært og nesten ikke får spise og leve på hundemad og sånt.
Jeg skjønner at det var et helvete, for å si sånn.
Jeg fant aldri ut hva han egentlig vant til slutt. Jeg håper jo han vant et eller annet som var, gjorde det verdt det, men produsenten av dette showet har aldri beklagd det som skjedde. Han har aldri innrømt at det de gjorde var galt på noen selvs måte, hverken med Nasubi eller noen av de andre deltakerne som deltok. Det er jo visst nok sesonger der noen hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Noen Oi. Døde nesten, holdt på å dø fordi de ikke fikk vann.
Mm.
Så det var sånn, de gikk jo på liv og helseløs.
Mm.
Men han mener han, produsenten, han er litt mer sånn, ja, dette her var egentlig en fantastisk greie, og mirakler som ble fanget på film, og på liksom å glorifisere det han gjorde, som at det skulle fremstå som at dette var helt unike eksperimenter som menneskeheten aldri hadde sett før, og sånn. Egentlig så handler det jo selvfølgelig om ratings til syvende og sist.
Ja.
Heldigvis så gikk det vel noenlunde greit med Tomoaki Hamatsu etterpå. Han ble jo selvfølgelig en rikskjendis.
Mhm.
Helt ufrivillig for så vidt. Han hadde det jo vanskelig da han kom ut, for han måtte plutselig tilpasse seg et liv der han måtte igjen gjenoppta sosial kontakt og lære seg å prate med folk og følge samtaler og sånne ting, og det sleide han ganske mye med.
Mm.
Han sleide visst også med at han overheter när man måste ha på sig kläder för då hade han nu levt nagen i basically 15 månader så det var liksom väldigt ovanligt för han att ha på sig kläder.
Ja, det yes. Han hade akklimatisert sig så mycket till att vara naken att i rumstemperatur att det blev liksom för varmt för han med kläder. Det är ganska sært. Yes.
I 2016, detta här showet gick fram till 2002, jag är lite osäker på akkurat hur ett år akkurat denna säsongen gick, men i alla fall 2016 som minst som var 14 år efterpå så klarte han att nå sitt stora mål om att klättra till topps av Mount Everest efter att ha prövat fyra gånger för och failat. Och i ett föredrag eller intervju han var i 2017 så sa han att enaste grunden till att han klarte det var för att han hade gått igenom denna upplevelsen. Han hade den mentala styrken han hade byggt för att vara med i den tv-showen gjorde att han hade klart att komma sig upp till Mount Everest som ändå menar säger lite om kvällen de har varit där inne hvis,
ja.
Hvis det kan sammanlignas.
Jag kan ju skjønne, alltså för att få kräva alltså en sån expedition som har kommit till toppen på Mount Everest och sånt det är ju inte bara det handlar ju inte bara om fysisk uthållighet det är också om psyken, ikke sant? Hvor mye man tåler och pusha sig själv och sånt. Jag tänker ju att det helvete han har varit igenom, det är väl neppe mycket annat som kan måla sig med det han har kommit sig igenom där så det kan jag till viss grad förstå att han att det att gå på toppen gå till toppen av Mount Everest det verkar ju så väldigt illa i förhåll kanske.
Så var det andra tider och idag så är det väl i de flesta land säkert lov på lagt eller i alla fall rutiner att när folk är med i reality-serier så blir det ju både testat psykologiskt för de blir valt att vara med i det hela tatt. Men de får också psykologisk tillbud om psykologhjälp efterpå.
Mm.
Och självklart hälsovärderingar sånt. Ingenting sånt skedde ju med han.
Och inte minst att man måste skriva nu på kontrakter och knäcka mot på, exakt.
Men ingenting skedde ju med han. Han fick ju ingen psykologhjälp efter han kom ut och så han blev bara sluppet ut och så var han liksom bara överlatt till sig själv så.
Ja, det är ganska drött.
Det är inte så grejt. Ja, så det var egentligen det. De har ju han har aldrig haft någon stor succé som komiker efter det, men han har ju som sagt på grund av att han har blivit kändis så är han en sån person som stadigt dyker upp i andra show och tv-serier och sånt för de syns det är gøy och han med för han har blivit ett känt ansikt. Ja. Så allt i allt, det gick väl för syvende och sist någorlunda grejt man, men ganska så drøyt.
Det är ju ett människa som har blivit utsatt för tortyr på live tv.
Det är ju det.
Det är ju
det visste en historien när det handlar om att någon hade kidnappat han och så hållt han i ett rum i 15 månader där han måste spisa hundemat och vara nagen. Så hade det blivit sett på så här okej, detta var tortyr.
Ja.
Men fordi det var tv-show. Ja, men detta är ju värre för det blev livestreamat och folk gjorde narr av hans lidelse och
ja, och att han inte hade nog kunde inte i det helt att vara med på att bestämma om han fick låta alltså att detta var live för exempel att han inte visste om det helt att sånt där och kämpe brudd på hans rättigheter på alla måter att på sig det är ju helt nej förfärligt. Och det här är ju det är mycket av det här som sagt som känner igen i sån typ japansk TV men och det är på något dessa pranksna då och på något lura folk eller ködda med folk och dra det lite långt det hörs det är liksom väldigt känt men det är nog inte helt alltså jag ska inte säga jag ska inte påstå att jag har skicklig peiling på allt som går på japansk tv men jag har intryck av att det är nog blivit lite mer sturent där också i löpa de senaste åren i förhållande att de kan inte göra vad som helst längre.
Nej. Det blev ju faktiskt förbjudet av eller hela showet blev förbjudet och tillsvarande show blev förbjudet i Japan.
Mm.
Och egentligen därför det blev slutat i 2002.
Ja.
Det var lite för att det var för explicit. Jag vet inte om det var mest på grund av att de blev utsatt för lidelse eller om det var mer nagenheten och allt det där som inte blev accepterat. Men det är i alla fall inte lov längre i Japan heller att ha den typen show.
Nej, jag tror nog själv att och jag som på måte har sett en del sån japansk humor-tv och syns att mycket av det kan vara gøy, men jag vill nog också sagt att hvis jeg hadde vært en tv-seer da, og sett på dette her live, så hadde nok jeg også følt at dette var veldig ubehagelig. Jeg hadde nok også tenkt at nei, dette her, nå det er for langt på en måte, det er for drøyt, nå har de dratt den for langt. Så jeg synes også det høres veldig drøyt ut, men jeg synes jo Hvis det noen som interessert i å se på japansk TV eller TV-show, så finnes det jo utrolig masse på YouTube og internett forskjellige steder hvis man har lyst til å se hva det dreier seg om, for det er noe av det er utrolig morsomt. Mm. Og selv har jeg jo hatt det kjempegøy og ledd meg ihjel til kjempekjent japansk humorkonsept som har gått over mange år, som heter Gaki no Tsukai, som er en gruppe komikere som er, de er veldig, veldig kjente i Japan, disse komikerne. De har laget masse forskjellige typer show, og da er det jo selvfølgelig noe litt annet med at de pranker hverandre og venner av dem som på en måte er mer eller mindre med på dette her, som på en måte har satt seg litt i en situasjon hvor de vet at de kan bli pranka, og sånne absurde TV-show med live audience hvor de sitter og finner på alt mulig rare matretter, ikke sant, som de frivillig da sitter og skal teste og spise, og, ikke sant? Så dette er jo i mennesker som selv velger å utsette seg selv for helt absurde ting. Og da blir det jo selvfølgelig noe litt annet enn når du vet at det på en måte er et menneske som ikke engang vet at han er på live TV, og som blir da regelrett torturert i over et år. Det er jo helt grusomt. Og jeg egentlig skulle gjerne visst litt mer om hvordan det hadde påvirket han veldig sånn konkret i etterkant, han Nasubi, som de kalte han. Fordi han, jeg tenker at han må ha fått noen varige men. Han må jo ha blitt traumatisert av dette her på et eller annet vis.
Han gjorde det jo faktisk mer eller mindre frivillig når han ble, etter de første 335 dagene han ble sendt til Sør-Korea, så fikk han faktisk beskjed om at du trenger ikke fortsette hvis ikke du vil, men han valgte frivillig å fortsette, så det var jo
for jeg mener, da du kom inn på det at han ble satt inn på nytt igjen, og så mener jeg å huske at at det var noe jeg hadde sett, at det var et eller annet med at han, når han først kom ut, så endte det med at han gikk inn igjen, fordi at de klarte å lokke han med at nei, men ikke sant, du skal få enda mer penger, eller du skal få
Jeg finner ikke ut hva han egentlig vant eller, noen gang, om han bare endte opp med å vinne de tingene han vant, for han vant jo
Det husker jeg ikke, altså.
Det står jo blant annet at han vant et TV-apparat som han egentlig ikke hadde noe bruk for han fikk inn noe TV på det, men så etter hvert så vant han en PlayStation. Og da fikk han bruk for TV-en sin, og så ble han sittende og spille i dagesvis på PlayStationen, men så måtte han stoppe til slutt, for han måtte jo fokusere på å vinne mer premie, eller så kom han seg jo aldri ut, eller fikk noe mer der. Så. Men han vant jo en del ting, noen møbler og alt mulig sånn. Det er ikke rare greiene å sitte igjen med, men kanskje det var det han vant, for alt jeg vet. Jeg finner ikke noen informasjon om noen stor premie på slutten av dette her.
Nei, jeg husker ikke, det er lenge siden jeg hørte om dette her, og så jeg husker ikke noe godt hva det var som skjedde. Jeg husket ikke at han var inne da, på en måte, altså, var det tre ganger du sa? Var det ikke det du sa til slutt? Jo, for at han ble igjen.
Ja, den tredje gangen var egentlig bare
fake. Den tredje gangen var da han ble
Det var i TV-studio.
Ja, for det mener jeg husker jeg har sett. Jeg har sett det der videoklippet fra når de filmer han, når han er inne i denne fake-boksen på en måte, og driver og klærer seg, og så plutselig så detter alle veggene, og så er det et kjempepublikum der, og alle synes det er så gøy å se hvor sjokka han blir, ikke sant? Det er jo helt grusomt. Så det er jo veldig sadistisk på et eller annet vis, og det er veldig sånn sært. Altså, japansk kultur er kjemperart. De har noen sånne fasetter i kulturen sin som er bare ekstremt rare. Fra liksom det kjempebisarre og sadistiske og humoren til noe av det liksom søteste og mest kawaii. Ikke sant? Det er sånn som jeg har nevnt, jeg husker ikke om jeg har sagt i podcasten her før heller, men som på en måte, det er mye vanligere å se liksom sånne søte karakterer i helt vanlig japansk reklame som ikke nødvendigvis dreier seg om noe som har med, som retter seg mot barn. Ikke sant? Det er jo ikke noe vi nødvendigvis ville sett her i Norge. Vi bruker jo ikke tegneseriekarakterer for å reklamere noe som er for voksne. Men det er sånn det man lett kan gjøre i Japan, for det er liksom en helt annen kultur på det, og som en av de første gangene jeg var i Japan, så var jeg ute på landet et eller annet sted, og så var det noe veiarbeid, og da hadde det sånt lite gjære ved siden av veiarbeidet, som er sånn, du vet, her i Norge så har vi kanskje noen sånn stålegjærer, eller noen kjegler, eller et eller annet sånt, men der hadde det altså da satt opp et sånt plastgjære som da var hver stolpe bortover var liksom en sånn liten søt karakter med en sånn der rosa sånn construction worker kostyme på seg som var sånn kjempebli og rar, ikke sant? Og sånn veldig rart. Altså det er helt sånn, det virker helt sånn malplassert og infantilt. Det er kjemperart og veldig fascinerende. Det er en av mange ting jeg liker ved Japan, er kjemperart.
På den positive siden, i april 2020, altså like etter pandemien brøt ut, så var Hamatsu en ivrig pådriver for å få folk til å holde seg hjemme i pandemien, og brukte da sin egen personlige opplevelse med selvisolasjon som argument for at dette kom til å gå bra.
Ja, ikke sant? Var, han hadde overlevd det. Da kan vi i hvert fall overleve den lockdown i noen uker.
I hvert fall brukte det til noe positivt.
Ja, ja, men absolutt.
Nei, før vi fortsetter så må du vel kanskje...
Ja, får vel rangere den.
Rangere det.
På grusomhetsskalaen vil jeg jo si at den for meg havner jo ikke så høyt i det hele tatt. Den havner på en ener.
På grusomhetsskalaen?
Ja. To da.
15 måneders tortur?
Ja. Nei, ja, men jo, altså jeg skal ikke undervurdere det her. Jeg vet
han er
jo
børsdag samme dag som meg.
Nei,
men bare ett år yngre enn meg.
Ja, jeg skal ikke på en måte si at det her ikke var ille på en måte. Jeg skjønner at han ble gal, og det er jo en grunn til at dette er en torturmetode på en måte å isolere mennesker, men dette var jo noe han var med på frivillig.
Ja, frivillig, ja.
Og så var det jo humoristisk ment, uten at det på en måte skal... De dro den jo selvfølgelig alt for langt. Men han overlevde, og han fikk vel noen godtgjørelser også for dette her. Han fikk kjendisstatus, han fikk... ikke at alt...
Du klatter Mount Everest.
Ikke at alt det er bare positivt. Men totalt sett, sånn i forhold til alle andre ting som vi har snakket om i den podcasten, som er bare totalt motbydelig, så vil jeg si at den er... to. Jeg vil ha den på en to.
Ja. Jeg er vel enig. Jeg kan gi den to, jeg også.
Men det er pluss da for Japan og jeg, for kult ligger den historien. Jeg synes det er veldig gøy.
Da må vi jo, siden det er episode 100, så må vi bare ta en liten kikk på statistikken. Takk til, ja, nå husker jeg ikke navnet. Jeg har glemt å google det. Men du vet hvem du er. Han som lager dette regnarket for dere, der han holder oversikt over alle episoderne og...
Det var dårlig å også ikke ha navnet der.
Jeg tror det var litt, for jeg er alltid usikker om jeg skal nevne navn.
Ah, ja, det er ikke sikkert han vil. Ja, det er sant. Nei, vi skal ikke si det høyt, for da det er ikke sikkert
han... Han heter Daniel til fornavn.
Ja, Daniel. Så, tusen takk, Daniel. Det er veldig kult.
Takk for at du fortsetter med det.
Ja, det er helt utrolig kult.
Jeg bruker den stadig vekk, blant annet, fordi vi får jo en del tips på virkeliggrusomt@gmail.com. Og i det siste har vi fått en del tips av nye lyttere som kommer med tips om ting... Og så er det jo ting vi allerede har laget episoder om. Så da går jeg gjerne inn og bare svarer de og sier at du, takk for tips, men denne saken hadde vi faktisk i episode sånn og sånn. Og da er det greit å ha den oversikten til å finne hvilken episode det
er. Ja, altså nå har vi faktisk laget 100 episoder. Det er ganske mange. Det er mange av de episodene jeg vet at jeg ikke egentlig husker, altså saker og sånn.
Bare 99 historier da, for at i episode 50 så hadde vi ingen historier.
Er det sant? men det er blitt så mange nå. Jeg husker ganske godt de vi hadde helt i starten, og så har jeg glemt nesten alt vi snakket om i midten, tror jeg.
Jeg glemmer jo veldig, veldig mye. Hvis jeg ser på gjennomsnittet her, nå skal jeg bare skanne den verste saken, eller de verste sakene, den som jeg har fått 10, var episode 15, med dataingeniøren som myrdet sine egne barn.
Hvem var det igjen da? Husker du hva han het?
Timothy Ray Jones Jr.
Ja.
Den ga ikke jeg noen, det var i den tiden vi bare ga Anne hver gang og hadde Anne hver historie, så det var kun du som rate den, tydeligvis jeg som fortalte den da. Du ga han en tier. Ellers så har vi bare en annen tier, det er med to andre tier, tre andre tier.
Ja, det er vel,
Vi har en tier på episode nummer 63.
Junko Fruta?
Nei, som er Nathaniel Bar Jonas kokebok.
Ja, den er koselig.
Den ga begge to 10. Så den var 10 pluss 10.
Fy fader. Ja, og Junko Fruta.
Gjorde meg jo det samme med episode 73, Tokai Mura-ulykken, mannen som gråt blod, han som ble utsatt for radioaktiv stråling. Og, der ga begge to 10, så den hen 10-er. Og så ga vi 10 til 10 verste måter å dø på.
Oh, ja.
Da hadde vi jo mange historier, men den ene var Balthazar Gerard, som ble torturert over mange dager, og
hjernoksen og sånn.
Jeg må ikke bare få utgjøre den kolonnen her uten å ødelegge hele skjema.
ja, det var også en litt artig episode. Ja,
en som ble torturert i hvert fall.
Ja.
Det var mange historier, men en av de fikk 10. Det var kun du som ratet, så du ga den 10.
Oh, ja.
Og så var det jo en som bare du ratet, det var i samme episode. Det var Junko Furuta, 10 verste måter å dø på. Men den episoden vi hadde om hun,
Junko Furuta?
Ja, hva for en episode var det, tror jeg?
Nei, det husker jeg ikke.
Ganske lenge siden.
Ja, men gjorde du ikke det etter vi hadde den 50. markeringen, holdt jeg på å si? Vi fikk jo så mange tips, det er så mange som har skrevet inn over tida.
Episode 48 var Junko Furuta.
Ja, det var rett før vi gjorde den 50. Ja, ok.
Men den fikk 10, hvorfor så jeg ikke den i sted? Den fikk 10 av begge to.
Ja, det var det jeg mente å huske, nemlig. Ja, for den er jo bare en 10'er på grusomhetsskalaen, på en måte. Den er jo jævlig.
Som er jo en noen 10'er.
Så vi har noen 10'ere. Og det er jo i hvert fall
Diskotekbrannen i Göteborg, episode 84, den ga du 10, og jeg ga 9, så den fikk 9,5.
Ja, den er også ganske ille, altså.
En annen som fikk 9,5, det var Torturmoren, drapet på Sylvia Likens. I episode 76, der ga du 9 og jeg ga 10. Yes, jeg ga mer enn deg, Tone.
What?
Samme med episode 56, USAs grusomste fengselsopprør.
Ja.
Der ga du 10 og jeg ga 9, så den fikk 9,5 i snitt.
Ja, den var ganske brutal.
Og så verktøykassemordene i episode 40.
Mm.
Der du ga 10 og jeg ga 9, fikk 9,5.
Men få høre om hvilke vi har rangert nederst, da. Hvilke er det vi har tenkt på?
Bare ta en test som er 9,5, og det var Albert Fish.
Oh.
Seriemorder, barneovergriper og så videre. Der ga du 9 og jeg ga 10.
Albert Fish, ja. Og en koselig kar.
Så det er de verste episoderne, hvis noen av dere vil gå tilbake igjen i historikken og høre. De har vi gitt minst.
Ja.
Har
vi gitt noen enere, liksom?
Jeg ga 2 til episode 10, som var en mystisk blodig død på Laos flyplass.
Ja, det var han
Narapek,
ja. Stemmer det. Han som ble så paranoid og sånn, og så plutselig, ja, stemmer det.
Så ga jeg også 2 til han som døde på verdens farligste øy i episode 18.
Han som skulle til å frelse de menneskene som bor på North Sentinel Island. Ja, det er gøy. Det er mange som har prøvd det. Det går dårlig.
Så ga du 2 til Mirakle i godt røra, SAS Flight 251.
Det var når alle overlevde det.
Ja, episode 49.
Ja,
som jo var kanskje ikke så grusom, men en veldig fascinerende historie.
Det er jo grusom for det, på en måte. Det er jo traumer.
Det er kjipt når begge motoren slutter, og du ser passasjer på fly, og du bare ser, ok, nå bare svever med, så får man bare se hvordan det går.
Det er ikke noe jeg vil oppleve, da, for å si det sånn.
Så ga vi jo 2, begge 2, til The Game, livsfarlig skattejakt, i episode 59.
Ja, stemmer.
Var det ikke du som fortalte den historien?
Jo, var det ikke det? Jeg tror det var jeg som fortalte den. Det var om de som drev å somle seg bort i en gruve og noe greier, tror
jeg.
Ja. Ja, på en sånn, de skulle drive og, ja.
Så det er de som har fått lågast. Det er ingen av de som har fått 1 i snitt. Er det noen som har fått 1 av 1 av dere? Det tror jeg faktisk jeg ikke at det er.
Jeg kan ikke huske at det er det. Jeg kan ikke huske. Jeg tror ikke det, sånn som i dag, nå skulle jeg liksom gi en, men jeg ender på en 2-er, for det ene er liksom så en er liksom, det går liksom ikke.
En er jo nesten hyggelig.
Ja, det blir litt for hverdagslig på en måte.
Nei, vi har aldri gitt 1.
Nei, det har vi ikke, nei.
Så 2 er det lågeste vi har gitt. Men da har dere fått ytterpunktene.
Hvilken episode, for da vi hadde 50. episode så hade du väl en liten sån spørreundersøkelse hade du inte det för de som hade hört på vi spurte jo vilken som var lytternes favorit. Och så ämnte du upp med en topp tre och så tror jag vilken var det som vant då var det inte den
Visst är jag säker för det var inte den jag trodde skulle vinna som vant. Och nu huskar jag inte vad det var.
Jag lurer på om det var den jag fortalte som du också syns var så grusom som är den där grottekatastrofen med han som döde i den grotta. Ja. Den kom i vart fall överraskande högt men jag huskar att folk syns den var lite sån äckel.
Det var episode
Det var ganska tidigt tror jag. Men den tror jag folk likte gott eller så var det väl Junko Furuta. Den är ju en favorit. Så vitt jag husker.
Ja. Ett dödligt grotteäventyr är den.
Ja. Det var det.
Episode 12.
Episode 12, ja, riktigt. För den tror jag var ganska populär.
Grusomhet så fick den 8 av mig.
Mm. Fick den bara 8 av dig?
Ja.
Du som satt här och klagade på att du fick mareritt i flera nätter och
Ja, men jeg er jo formidlet nok den leden av det selvvalgt og bare dumhet og alt det der.
Ja, det, ja, ja.
Nei, ellers så er det jo en snittkarakter her da. Tror du tippa hva snittet ligger på over alle 100 episoder?
Totalt snittet. Da tror jeg snittet ligger på... ja, vel ligger snittet på 6,5 kanskje?
Snittet ditt ligger på 6,53.
Oj. Oj, du det var ganska bra gjetta.
Snittet mitt är 6,01 i sum 6,2. Så snitt på 6,2.
Och jag gjetta 6,5.
Ja.
Satt då.
Det är inte jag ser här i den här listan så står episode ja 50. Ja, okej. Okay. Ja, nej, det var liksom såg fel. Nej, så 6,2 är snittet på.
Mm.
Så det ja. Ja,
men jag syns det hörs bra ut. Jag tror att vi är ganska goda på liksom vara lite som varierade. Att hvis snittet ligger på cirka på mitten så är ju betyder det att ja, att det är mycket forskjellig på skalan. Jag tänker ju att det blir fort lite kedligt hvis vi bara forteller de mest blodige, grusomste måtene å torturere folk på hele tiden. Jeg liker jo det at i den podcasten her så snakker vi om så mye variert.
Ja.
Det er jo likt om det som er litt av poenget.
Nå ser jeg jo her at han har jo fargekodet de episoden du har lest og de jeg har lest, så det den vi snakker om i sted. Som jeg lurte på om ikke det var du som hadde, hva feil var det?
Var ikke det en annen helt i starten du snakket om da?
Ja. Jeg husker ikke. Samme det. Ellers er vi den der dødelig dykke i Plura-grotten, episode 72.
Ja.
Som jo var en... fikk bare 5,5 på grusomhetsskalaen. I sum. Du ga 6, jeg ga 5.
Hæ? Ga du bare 5?
Ja.
I all verden.
Men,
skulle du tro det var liksom noe, liksom ditt verste mareritt?
Det kan godt være. Det jo ille for meg, men jeg må jo alltid modifisere det, for at her var det jo igjen folk som gjorde det helt frivillig.
Jo.
Da de visste at det er litt som å klatre K2, at hvis du...
Ja,
eller, nei, det er ikke,
det er ikke helt det samme risiko.
K2, da kan du forberede alt og likevel, så kan du, er det stor sjans for å døde.
Ja.
Mens denne dykket, så er det sånn at du kan gå bra hvis du alt er forberedt, men hvis bare en ting svikter, så døde du liksom.
Ja.
Jeg føler det er litt for dårlig også, at jeg hadde giddet å... utsatt meg for noe sånt.
Ja, nei, altså, jeg driver ikke med ekstremsport.
Si men 100 episoder, jeg får ta en cola-skål på det senere i kveld.
Mm. Og nå ble det jo ikke noe sånn spesielt opplegg i dag på denne nummer 100, som vi jo har snakket om at vi har lyst til å gjøre. Og det er jo ikke fordi at vi liksom ikke hadde lyst til å finne på noe på episode 100 eller noe sånt. Det var rett og slett at den kom litt fortere enn planlagt, den nummer 100 nå.
Det går så fort, jeg føler hver gang vi har spilt inn en episode, så er det sånn, ok, nå er vi ferdig med den. Og så dagen etterpå, så har vi spilt inn en ny episode. De ugene... Ja, det er faren med podcast, det er at det viser hvor fort tid går.
Ja, så plutselig så har livet skjer, og så er det alt, tiden går så fort. Og så hvis vi skal finne på noe spesielt til en episode, så krever det litt ekstra planlegging og litt ekstra innsats og sånn. Men det hadde jo selvfølgelig vært gøy å finne på et eller annet, men da får vi jo heller... Jeg sier at, mener at selv om vi ikke fikk det nå på liksom akkurat episode 100, så betyr jo ikke det at vi eventuelt ikke kan finne på noe annet senere. Så nei. Folk må gjerne komme med, om folk har et eller annet spesifikt ønske, de tenker at, kan dere ikke gjøre det, eller sånn, eller et eller annet, om det skal være et tema, måte vi kan oppsummere på, eller om det har vært liveshow, noen vil booke oss, kanskje noen vil booke oss, Gunnar. For all del, kom gjerne med tips til det også. Det er bare gøy å høre fra dere, så får vi se om vi eventuelt det å, som vi jo har gjort før også et par ganger vel, er jo det å livestreame når vi spiller en episode. Det er jo ikke noe, eventuelt noe kjempevanskelig å få til. Det er noe sånt, nå burde vi jo kunne klare å gjøre igjen også, hvis folk har lyst til det.
Er det mange som skriver at de hører dette mens de, når de skal legge seg og sånn? Så hvis det er noen som vil leie dere inn til å sitte på sengekanten og fortelle historien live til dere hver kveld, også. Så kan vi det. Det er nok ganske dyrt, men vi strekker ikke langt.
Penger, det, vi kan bare komme for beløp, så finner vi nok et riktig beløp. Men fortsett å sende oss tips til både historier og til nummer 100, folkens, på mailen vår, gjerne. virkeliggrusomt@gmail.com. Og så skal vi også selvfølgelig legge ut en post på Facebook nå denne uka, eller i dag. Jeg skal prøve å få gjort det nå så fort som mulig, med litt bilder fra denne stakkars torturerte japanske mannen. Og så kan du kommentere på den posten på Facebook hvis du vil det.
Mm-hmm.
Var det noe mer vi skulle si, Gunnar?
Nei, jeg glemte å si at denne episoden var jo basert på et tips fra en eller annen som jeg ikke husker navnet på nå. Men kom i tipsboksen, så takk for det, og takk for at dere har hørt på. Og som sagt, hvis dere sender tips, sjekk gjerne ut tidligere episoder for å se om jeg dekker en sak før dere sender inn tipset, så vi slipper å få samme tipset gang på gang når vi allerede har gjort saken. Ikke minst, for da finner dere kanskje at det er veldig mye bra i arkivet.
Mm.
Jeg tror det er fort gjort når du hører podcast at du begynner et sted, så hører du bare kommende episoder, men her er det bare å begynne på episode 1, altså, for det er det er ikke noe å si hvor du begynner hen. Og det er noen av de mest populære historiene er jo tidlig.
Ja, og det er, jeg synes det er bra variasjon på innholdet vårt. Det liker jeg.
Ja.
Men,
selvfølgelig så er vi helt inhabile i å vurdere det, men...
ja, men jeg hører noen rykte fra andre mennesker om at jeg liker det. Men uansett, vi er vel tilbake om en uke, eller?
Ja, det satser vi på.
Ja, men da høres vi da.
Ja.
Ha det.
Ha det.